bombiin torban dabre kaambii baqaa Liibiyaa keessatti nama 50 caalfitte nama 130 caala mammadeessite biyyi sun ammallee akka gabaastuun VOA Heather Murdoch oduun ergine jettetti ammallee nama hedduutti achi ba'uuf yookaan immoo achi baqachuu fi falachuutti jira. Jalannee nutti
Sagalee mormii dhaga'amu kun dallaa mooraa godaantota dhibba hedduun keessatti hidhamanii jiran marsuun kan dhaga'amudha. Kunis haleellaan boombii gaggeeffame waaltaa kana hanga tokko diigee hedduun egajjeeffamanii booda. Du'a qofa eegganna gara laafinni dhala namaa hin jiruu jedhu. Kanaafis nu gadhiisaa Liibiyaa keessaa nagaan nu baasaa jedha gaaffin isaanii. Fageenya hanga tokkorraa wal waraansi gaggeeffamu ni dhaga'ama. Maatii warra kaanii hin hidhamin jiran garuu ala ciisanii lafa dhaqan hin qaban. Maatii irra hedduun dugugamiinsa sanyiif wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuun gama jiru. Liibiyaa keessattis wal waraansa dhiyeessuudhaan dhumarratti bakka yeroo hatattamaaf keessa da'atanii turaniillee ari'aman. Na'imaan yeroo 7 iddoo kana ka jiraatte yoo ta'u, manichi gaarii miti, balbala foddaan qabu keessa turuu fi nageenyaaf sodaachisaadha jette. Manneen hidhaa handaara magaalaa keessatti dubartootaaf ijoolleen rakkataa jiru. Gaaf tokko Nibaanaa Abdii jedhu qaban. Hangi tokko hiyyummaa hamaa Naayijeeriyaa keessaa dhiyeessanii harka namoota seeraan ala nama deddeebisan bu'an. Imaltuu dhumasaa hin beenneef Afrikaa dhiyaa keessaa ka'an. Awurooppaa dhaqqabuun namoota seeraan ala nama deddeebisaniif doolaara 10,000 hedduu hin kennan taanaan rakkootu isaan mudata. Marsiin mucaa baatii 8 qabattee hidhaa jirti. Ni duutaa yookaan ni maraatta. Nama gatii tokko hin qabne taata. Waan gootu tokko hin qabdu jette. Gara Awurooppaa dhaqqabuun hammaataa deemeera yeroodhaa gara yerootti. Garuu akkuma godaantota hedduun jedhan lafa kaanetti deebi'uun waan ta'uu danda'u mitii jetteetti.